Zato, da se danes pogovarjava, pa je seveda spet kriva tvoja nova knjiga in zaokroža sklop štirih knjig pod skupnim nadnaslovom Ogen, rit in kače niso za igrače. Ampak preden zaideva na tvojo literarno pot, povejva, da če bi šlo vse po načrtih, kar pa v življenju redko gre, bi bila ti učiteljica ali profesorica, glavnem pedagoška delavka. Ampak ne, življenje te je posadilo za bančno okence, kar pa seveda ne pomeni, da to ni bila neke vrste priložnost, privilegij.
No, jaz mislim, da se veliko krat čisto po nepotrebnem jezimo na to, kar se nam v življenju zgodi, predvsem zaradi tega, ker tudi v slabih stvarih ne znamo poiskati tisto, kar je najbolje, kar je zelo dobro. Meni je to uspelo, kajti takrat, ko sem se poročila, ko sem izgubila službo, ker se je vrnila kolegica s porodniške, nisem več učila, nisem imela šoferskega izpita, živela sem v eni majhni vasici s komaj nekaj hišami v Podgorju, v Poljanski dolini, za vsak korak je bilo treba iti na avtobus, prositi tasta, da me je peljal in potem, ko sem razmišljala, naj nadaljujem študijem ali naj se zaposlim, se je v Goreni vasi odprla banka in sem potem tam dobila službo za bančnim okencem v kraju, kjer je bilo komaj kaj strank. Imela sem pa tudi pisalni stroj in če ni bilo ljudi, ker pač nisem človek, da bi gledala v zrak, sem začela na tem pisalnem stroju pisati pravljice. Moj Tadej, ki je bil najstarejši, jih je zelo rad poslušal in zakaj jih ne bi pisala in potem se je kmalo rodil še drugi, Tomaž. To so bili tisti začetki, zaradi katerega sem svoji usodi neizmerno hvaležna, da mi je namenila zelo drastičen preobrat v življenju, ker če ga ne bi bilo, boh vedi, bi sploh kdaj v življenju kaj napisala ali nič.
In že tam, na tistem pisalnem stroju, je v tistih letih nastalo okrog 600 takih zgodb.
No, rekla bi, da več kot 600 te pravljice niso obležale v predalu. Sem jih začela prebirati na radiju, takrat je bil radio še v Žireh, v Zakajčkovi mini šoli. Najprej jih je prebirala Karla Bernikova, no in potem se je ona zaposlila druge. Sem jih prebirala sama in sem neizmerno hvaležna njej in tudi žal že pokojni urednici, ki mi je omogočila, da sem sploh prestopila radijski prag. Jaz sem zelo, vsaj tako so rekli, lepo recitirala različne pesmi. Ampak sem bila sramežljiv otrok, ki se je v ključnih trenutkih zakrknil in ni vedel niti naslednje besede, kaj šele, da bi zrecitiral pesem na proslavi do konca. Na radiju pa sem dobila to veščino, da me ni bilo več strah. In to je bil še en dodaten razlog, da sem se spet zahvalila usodi, da mi je namenila drugačno pot, kot je bila tista, v kateri sem pravzaprav celo otroštvo sanjala.
In radio, pa tudi časopisi, so priložnost, da srečaš različne ljudi, navadno zelo zanimive, in nastane prva knjiga z naslovom Ogen, rit in kače niso za igrače, ki odstre paleto zanimivih življenjskih zgodb naših dedkov, babic oziroma iz preteklosti. Veliko so povedali tudi stvari, ki so bile zelo intimne, zelo osebne z področja spolnosti, medčloveških odnosov.
Ko sem bila na radiju, mi je urednica dovolila, da ustvarim, če lahko tako rečem, oddajo Zanimivi ljudje živijo med nami. Sem se pač pogovarjala z ljudmi, ko pa so se enkrat ugasnili diktafoni oziroma takrat so bili še uhari, smo se pogovarjali vse sorte. In ker sem bila vzgojena v tem duhu, da je spolnost nekaj umazanega, da je grešna in tako naprej, sem pač rojena leta 52, me je ta intima neizmerno zanimala. Pa vendar so se ljudje radi odpirali. Najprej je bila takšna, ki mi je pripovedovala pikantne podrobnosti, je bila ena gospa Ivanka Kavčičeva iz Podgore, mama znanega pisatelja Vladimirja. Ona je vedela vse sorte. In to o ljudeh, ki sem jih tudi sama poznala, ampak je na koncu vsake zgodbe vrgla kost in je rekla, če te pa še kaj zanima, pojdi pa še k temu ali onemu. Potem sem to tudi naredila in zgodbe so se začele zbirati, potem sem jih začela objavljati v Gorenjskem glasu. Podlistek usode izhaja še zmeraj. Potem sem jih nekaj zbrala in objavila v Žirovskem občasniku. In to je bil takrat en zelo, zelo velik bum. In potem sem ugotovila, čak malo, Milena, pa daj ti te zapiske v knjižno obliko. In tako je nastala prva knjiga. Spontano, brez kakšnih želja, da slovensko javno šokiram o spolnosti s temi zgodbami, bolj v želi, da pokažem tudi drugim vse tisto, kar sem slišala sama, ker sem vedela, da se lahko Slovenci pogovarjamo še danes, o vsem, samo o spolnosti ne. In tako je ta knjiga doživela dejansko en zelo velik bum, doživela že nešteto dotisov. Je pa ena pomembnejših za tako imenovano področje citizen science, ljudska občestvena znanost, ko lahko tudi naturščiki, ki nimajo nekega strokovnega znanja, doprinesejo s zbiranjem različnega materiala, da potem lahko stroka iz teh zgodb ustvari pač določena spoznanja, za katera pač ljudje, ki zgodbe samo zbiramo in zapisujemo, nismo usposobljeni. Po tej knjigi je bil posnet tudi kratki dokumentarni film Urške Djukić, ki je skupaj s Francozi ustvarila umetnino, ki je decembra v Reykjaviku prejel ta film tudi evropskega Oskarja, na kar sem sploh ponosna in lahko rečem, da mehen delček Oskarja je moj in tega mi pravzaprav nihče ne more vzeti.
Kakšne odzive so pa ti zapisi doživeli pri tistih, ki so ti te zgodbe pripovedovali, ko so odprli knjigo in videli svojo zgodbo zapisano?
No, odzivi so bili zelo različni. Te starejše gospe, ta prva generacija, ki mi je pripovedovala, nekatere so bile rojene tam na začetku 20. stoletja. Doma se o spolnosti niso pogovarjali in ko so otroci izvedeli, da je njihova mama spregovorila o tem, kakšen je bil oče, v teh spolnih odnosih so bili največkrat zelo šokirani, jezni, ne samo name, tudi na lastno mati. V družinah je marsikje prišlo do nepotrebnih prepirov in je bilo potrebno kar nekaj diplomacije, da so otroci in mama ponovno vzpostavili prepotrebne stike, da so se začeli med seboj pogovarjati. Potem druga taka neprijetnost je bila, ker so si nekatere življenjske zgodbe med seboj precej podobne. Ravno sedajle sem kar veliko časa porabila štirimi sestrami, ker so prepričane, da je ena od njih prispevala zgodbo za četrto knjigo, pa je ni. Potem so tukaj tisti, ki so pa v tem, da so mi povedali svojo zgodbo, čutili olajšanje. In teh je največ. To pomeni, da so odložili breme najprej na moja ramena, ker so mi zgodbo povedali, potem pa, ko so jo videli v knjigi, so ugotovili, da so nekako rešeni nekega bremena, ki so ga vse življenje nosili. In prav četrti knjigi je zgodba o Mojci, ki me trikrat poklicala in jokala, ker ni mogla izraziti te hvaležnosti, ker se počuti končno osvobojeno vseh teh travm, ki jih je doživljala skozi celo življenje, ker je pač oče spolno izrabljal. Vendar imajo vse štiri knjige še eno dodano vrednost, da se ob njih v družinah začnejo pogovarjati. In na podlagi mojih zgodb se ljudje, ki so molčali, razgovorijo. In družina izve za določene travme o katerih se sploh nikoli ni pogovarjalo. V družini je molk strup in te moje knjige so pripomogle, da se je omerta molka odstranila iz marsikatere družine in da so tudi grehi, ki so ležali na duši tako staršem, mogoče kakšnim drugim, da so se nekako razrešili in da z njimi mladi niso več obremenjeni. In da tisti preklemanski slovenski pregovor jabolko ne pade daleč od drevesa, da nima več te magične moči vsaj nad mladimi generacijami.
Te je kakšna zgodba prijetno dvignila, nasmejala morda, da se je rada tudi spomniš še zdaj.
Ja, seveda, to je ena od anekdot, ki govori o razposajeni moški družbi, ki je hodila na različne nastope, bili so pevci in eden od njih je imel zelo sitno in glasno in nemogočo ženo. In če je prinesel kakšno darilo, potem je omilila svoj besedni zaklad, s katerim ga je pričakala na pragu, ko je prišel domov vinjen, pa verjetno tudi kako drugače, zelo dobro razpoloženi. In potem se nekod spomni tik pred domom, da pa nima ničesar, da bi prinesel, pa se eden spomni. Fante, pojmo pogledati na pokopališče, mogoče so ponočere kakšnega pokopali, pa bodo tam rože. In res so šli na pokopališče, pregledali vse grobove, odkrili enega, kjer je bilo sveže cvetje in ta gospod je nesel ženi rože domov in volk sit koza cela, on jih ni slišal, ona je bila pa zadovoljna. Saj ni treba, da trgamo zvezde z neba in jih podarjamo, lahko so tudi rože z britofa, pa vendar naredijo med dvema partnerjema zadosti veselja, da ne pride do tistih zopernih in nepotrebnih prepirov. Ker ljudje nekoč in tudi danes hodimo skozi življenje z različnimi hitrostmi. Še tam na začetku 20. stoletja so tisti, ki so hodili po svetu in so domov prinašali različni porno material, so pač to gledali, vedeli, poznali marsikatero varianto tudi malo drugačnih spolnih odnosov, kot so jih imeli na splošno drugi, običajni ljudje. In tudi danes, tudi mladi živijo življenje različnih hitrosti. V nekaterih družinah njihove punčke pri 12-ih, 15-ih letih še punčke, ki pojma nimajo, ponekod drugod za 30 evrov takšne punčke že služijo žepnino za različno bižuterijo, pa ta drugod ni tam nekje v Ameriki, to je lahko v sosednjem mestu sredi Ljubljane. In če imamo svoje otroke zvečer preštete, tam recimo 9 do 10, tudi danes obstajajo 9, 10, 12 letni fantje, ki takrat gredo šele na teren. To pomeni, da imamo različne izkušnje in da moramo svet s temi različnimi izkušnjami poznati. In kako najlaže prepoznamo ta svet iz zgodb, ki jih pripovedujejo različni pripovedovalci. Že vrsto let imam doma dan odprtih vrat. To pomeni, da lahko vsak pride, da lahko vsak prinese s seboj svojo zgodbo. Imam, če pride tudi v Uržah, da spečem kaj dobrega, da te ljudi poslušam. In če ne bi bilo teh zgodb, jaz ne bi mogla odgovarjati na te zaupnosti v nedelu, kjer odgovarjam že 13, mogoče še celo kaj več let.
V tem znamenitem odnosu med taščo in snaho mora vendarle biti tašča tista, ki preseže morebitna nesoglasje, nesporazume, zato ker ima za sabo pač več življenjskih izkušenj.
Ja, ti odnosi med taščo in snaho so na tapeti pravzaprav že odkar obstaja človeštvo. V svojih knjigah sem jim namenila tudi posebna poglavja, ker so bili ti odnosi zlasti v starih časih neizmerno kruti, ker tašče so dejansko znale biti hujše od samega hudiča. Zlobne, nevoščljive, ljubosumne na to, da je njihov ljubljeni sin imel snaho s pritepenko, spolne odnose, da so se rojevali otroci. Zgodilo se je celo, da so pobijale te otroke na tak pritlehen način, recimo izpostavljale so ga mrazu pri odprtem oknu in potem krivdo prevalile na snaho, pa vendar niso bile vse takšne. Moja tašča recimo je bila neizmerno dobra ženska, njej se mi zdi, da se morajo zahvaliti tudi moji otroci, da se imajo danes ob meni zelo lepo, ker se mi veliko krat zdi, da se mi premalo krat rekla hvala za vse, kar mi je naredila dobrega, da pa poskušam na ta način vračati njeno dobroto, da jo poskušam posnemati v odnosu do mojih lastnih otrok, dveh snah in tudi enega zeta in ne nazadnje tudi do vnukov. In tudi v družini, kjer so nesporazumi med taščo in snaho, zmeraj rečem, da je tašča tista, ki nosi večji del krivde, ker ima več izkušenj, mora imeti več modrosti, več kilometrine. Kar se pa tiče medsebojnih odnosov med moškim in žensko, je pa danes bistveno drugače, kot je bilo nekoč. Še mene so učili, da mora biti ženska potrpežljiva, da mora potrpeti, da mora marsikaj požreti, da je pač moški tisti, ki ostane recimo večen otrok do konca življenja in da mora z njimi znati. In ženska, ki z moškim ne zna ravnati, si ga tudi ne zasluži in zato mora potrpeti. Sodobne ženske niso tako vzgojene. Se tudi hitreje ločijo, zapustijo moža, pogosto se tudi zgodi, da nimajo materinskega čuta, pustijo mu tudi otroke in gredo, se ustvarijo novo gnezdo. Sodobna ženska ne bo nikoli trpela tako, kot je trpela njihova mama ali mogoče babica, razen v tistih primerih, kjer se pa iz roda v rod podedujejo določeni vzorci, ki jih nismo presekali. In ti vzorci so rak rana sodobne družbe, ko ugotavljamo, da je bila babica poročena s pijancem, mama je imela pijanca in hčer oziroma vnukinja nima samo alkoholika, ima tudi narkomana in tako naprej. In se počuti rešiteljica, da bo tega moškega rešila, kar je pa nekaj, kar se zlepa ali nikoli ne zgodi. Sodobna ženska nima te želje, da bi sledila temu redosledu, ta prvo šola, potem srečaš moškega, se poročiš, imaš otroke, se ustvariš dom, hišo zgradiš in tako naprej. Ona je stvari postavila malo na glavo, ta prvo karjera, ima v telefonu imenik, to se pravi moških naklic, ki jih pokliče takrat, ko si zaželi mogoče malo spolnih aktivnosti, gre po svetu, se ustvari družino ali pa tudi ne. Skratka, razmišlja zelo drugače od moje generacije in neskončno drugače od generacije, ki je še starejša od mene.
Še vedno se pogovarjamo z Mileno Miklavčič. V Žireh sem jo obiskala na njenem domu. Pogovarjava se zlasti o njenem literarnem ustvarjanju, ampak tudi o drugih stvareh, ki nas povezujejo, včasih tudi ločujejo. Štiri knjige v okviru serije Ogen, rit in kače niso za igrače. Prihaja tudi peta že pod istim glavnim naslovom. Ali se s temi štirimi zaključuje?
Ne, nikakor. Bo peta, ampak v tej peti bom zbrala vprašanja in odgovore iz teh zaupnosti, na katere odgovarjam že vrsto let, to pa zaradi tega, ker je v njih toliko tega vsakdanjega banalnega življenja, kjer ljudje sprašujejo zaradi stvari različne svetovalce, recimo v tem primeru mene, kaj bi naredili v določenem trenutku, ko smo postavljeni pred zid in ne vemo, kako naprej. In zdi se mi, da so ta vprašanja in morda tudi odgovori tako pomembni, da se bo marsikdo v njih našel in zato bo peta knjiga čez približno 2 leti nekako zadnja. To pa zaradi tega, ker si pa želim, da del svojega življenja, ne nazadnje nisem več stara 20 let, namenim tudi lastnemu ustvarjanju, ker v Ogen, rit in kače niso za igrače, v teh knjigah sem samo zapisovalka, tukaj ni nič mojega, jaz naredim samo narekovaj spodaj in narekovaj zgore in piko. Vse ostalo mi povedo tisti sogovorniki. In zato tudi v teh knjigah ne smete iskati enih literarnih prvin. To so samo pripovedi, ki so se s mojo pomočjo zabeležile. No in v tej četrti knjigi, ki je nedolgo nazaj išla, moram reči še nekaj o tej naslovnici, ki je zelo zanimiva vsaj za mene, po tem birmanskem šopku. Ta birmanski šopek je od moje tete, ki sem ga našla v eni škatli. Ti skrbniki, tete Milke, so mi to škatlo dali, pa so rekli, no tukaj pa en kapene šare, mogoče ti bo prišlo kaj prav. No in je bilo v tej med to šaro veliko njenih zapiskov, bil je pa tudi ta birmanski šopek, ki mi je izjemno dragocen in sem rekla, da bo na naslovnici. Zelo se me podotakne tudi podnaslov, poglejte, moji ljudje prihajajo. Te besede je izrekla Ivanka Mežanova poljanskim gledališčnikom, ko so prišli na njeno podelitev v Maribor, ko je dobila Borštnikov prsten, pa so malo mudili. Je ustavila celoten protokol in je rekla, ko jih je zagledala na vratih, poglejte, moji ljudje prihajajo.
Kar nekaj sezon si bila tudi ena od sogovornic TV Omizja zadnja beseda, za katerim ste bile zbrane dejansko ženske različnih nazorov, različnih generacij, različnih izkušenj pogledov. Kakšna izkušnja je bila to?
No, ta izkušnja je bila za mene osebno zelo zdravilna. Sem tradicionalna ženska, imam tradicionalne vrednote. Zaradi vseh teh stališč, ki so bila za to omizje pogosto staromodna, kdaj pa kdaj sprejeta tudi z nelagodjem, tudi zavijanjem očmi, sem vse ta skoraj 4 leta ustrajala, pa sem si mislila, čak mal, če jaz ne povem in ne zastopam svojih drugačnih mnenj, kdo jih pa bo. No, moram pa reči, da smo se zasebno kar dobro ujele, z eno od njih se kar dobro ujameva še zmeraj, tako da sem bila na koncu, ko smo se poslovile, šle na poslovilno večerjo, pravzaprav kar žalostna. Ta oddaja je bila zelo dobrodošla prav zaradi te pestrosti, da različni ljudje lahko na normalen, prijateljski, strpen način pripovedujejo in zagovarjajo svoje stališča. In takšnih oddaj bi moralo biti v medijih veliko več. Jaz upam, da bojo z drugim omizjem naše se izpelo, 4 leta je bilo dovolj, se veste, enkrat se pride, enkrat se gre, da drugo omizje, da bo morda prineslo novo svežino, nove izzive, nekaj se govori, da bo, tako da jaz ga že nestrpno čakam.
Tokrat kot gledalka.
Kot gledalka, tako je.